กลับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามอนุมัติการตั้งกองบัญชาการอวกาศด้วยงบประมาณ800ล้านดอลลาร์สำหรับระยะเวลา5ปีจากนี้นะครับการตั้งกองบัญชาการใหม่ซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงกลาโหมนั้นเป็นโครงการที่อยู่คนละส่วนกับแผนตั้งกองทัพอวกาศซึ่งเป็นเหล่าทัพที่6โดยประธานาธิบดีทรัมป์เคยประกาศเรื่องนั้นไว้แต่ว่าถือว่าเป็นการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันนะครับทั้งนี้กองบัญชาการอวกาศนั้นจะทำหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนางานของกองทัพที่เกี่ยวกับอวกาศรวมถึงดาวเทียมของกองทัพที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลการเดินทางรัฐบาลต้องการให้กองบัญชาการอวกาศเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกลาโหมและต้องการให้กองบัญชาการนี้ทำงานอย่างเป็นเอกภาพนะครับรายงานนี้เกิดขึ้นขณะที่มีความกังวลว่าจีนและรัสเซียกำลังดำเนินการก่อกวนหรืออาจจะถึงขั้นทำลายดาวเทียมสหรัฐนะครับแหล่งข่าวรายหนึ่งบอกกับสำนักข่าว Associated Press ว่ากองบัญชาการอวกาศจะดึงเจ้าหน้าที่ปัจจุบันที่สังกัดหน่วยงานด้านอวกาศในกองทัพมารวมกันและเตรียมจ้างคนเพิ่มอีกอย่างน้อย 1,000 คนในอีกหลายปีจากนี้พันโทโจบุชินีโฆษกของรัฐมนตรีช่วยว่าการกลาโหมแพทริกชานาฮันกล่าวว่าการตั้งกองบัญชาการอวกาศนั้นเป็นก้าวสำคัญต่อการเร่งพัฒนาศักยภาพทางอวกาศเพื่อป้องกันผลประโยชน์แห่งชาติและป้องปรามศัตรูเขากล่าวว่าหน่วยรบนี้จะทำหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการพัฒนาแผนรบกลยุทธ์และงานเทคนิคด้านอวกาศนะครับพันโทบุชินีกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมจะทำแผนเสนอตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับข่าวกรองสหรัฐหลายแห่งระบุในปีนี้ว่ารัสเซียและจีนกำลังพัฒนาอาวุธต่อต้านดาวเทียมสำหรับการทำสงครามในอนาคตขณะเดียวกันเกิดความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการโจมตีระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งมุ่งเป้าหมายไปที่เทคโนโลยีดาวเทียมครับการโจมตีในรูปแบบดังกล่าวอาจทำให้กองทัพอเมริกันไม่มีข้อมูลที่สำคัญและได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอเรื่องการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์คับขันได้ในอดีตอเมริกานั้นมีกองบัญชาการอวกาศในช่วงปีคริสต์ศักราช1985ถึง2002แต่ถูกยกเลิกไปเพื่อเปิดทางให้มีการตั้งกองบัญชาการที่ทำหน้าที่ปกป้องความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหลังเกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย11กันยายนคริสตศักราช2001นะครับอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ไม่มีกองบัญชาการอวกาศหน่วยงานของหน่วยงานนี้ยังคงดำเนินต่อไปภายใต้กองบัญชาการยุทธศาสตร์สหรัฐและกองทัพอากาศนั้นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเวลานั้นนะครับการรื้อฟื้นกองบัญชาการอวกาศครั้งใหม่นั้นช่วยยกระดับฐานะของหน่วยงานนี้ให้เท่าเทียมกับศูนย์บัญชาการอื่นๆและไม่ได้อยู่ใต้กองบัญชาการยุทธศาสตร์อีกต่อไปนอกจากนี้ยังสามารถดึงทรัพยากรจากกองทัพบกและกองทัพเรือมาใช้ได้อีกด้วยครับท้ายสุดครับเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรจะทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบงานที่ดำเนินอยู่ด้านอวกาศของกองทัพอเมริกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน